Ano, já vás zdravím. Dobrý den. Když si vypůjčím tu větu, kterou jste před malou chvílí mohli slyšet v zelené vlně, pozor na stojící vozidlo, pak bych upozornila na dvě obzvláště velká stojící vozidla tady před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Obě jsou to Tatry, ta jedna je mnohem větší, je více barevnější a té bude patřit pozornost celého dnešního vysílání. Jedním z hostů, se kterým si už za chvíli budeme povídat i uvnitř ve studiu S1, je můj host Petr Holeček. Já vás tady zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Jsem ráda, že jsme slyšeli ten zvuk vozu, se kterým pojedete s Tatrou kolem světa, a že na chviličku přestal, protože jsem měla pocit, že jinak bychom se vůbec neslyšeli. Jednak mi řekněte, ta věc, která je tady na tom obřím kole, taková ta stříbrná tyč, ta je málo kdy k vidění, tak to je pro parádu nebo jaký je účel?
Úplně ne, je to vlastně zařízení, který umožňuje za jízdy řidiči regulovat tlak v pneumatikách, to znamená, když projíždí těžkým terénem, je schopný si ty kola podhustit a když naopak jede po něčem tvrdým a potřebuje jet rychle, tak si ty kola je schopný znova zase dofoukat, aniž by u toho zastavoval.
Kolik je tam vůle, protože když třeba stojíte na nějakém povrchu nerovném, předpokládám, když budete v tom autě chtít spát, tak budete chtít spát na rovném, a ne jako ve stanu. Tak kolik je tam ta vůle, kolik můžete a zvládnete centimetrů?
To jsou dvě věci. My jsme schopní si to udělat tímhle s tím, že si podhustíme na jedné straně jedny kola, na druhé necháme nafoukaný, ale pak ještě tu světlou výšku víc upravíme vzadu na měchách pérování, kde z jedné strany vypustíme vzduch, na druhý ho necháme a chodí nám to skoro o 30 centimetrů.
Ten první model, který jel Tatra kolem světa jednička, tak to byl model s označením Tatra 815 GTI-C. Tohle je co?
Tohle je taky 815, modelová řada, je to Terno.
A je to Terno?
Je to Terno, jinak bychom s tím nejeli. Všechny Tatry jsou Terno, i když se tak zrovna nemenujou.
Vy jste žil, pracoval 12 let v Angole, nejedna Tatra vám prošla rukama. Je tahle v něčem jiná? Jako pozná se to, když tam člověk sedne, otočí tím klíčkem a jede?
Poznáte, že to auto je dělaný do hodně těžkých podmínek, je to na něm vidět hnedka na palubní desce, je strašně zjednodušený, bylo to původně pro vojáky do pouště. Takže to auto je voholený až na dřeň k takový čistý funkčnosti, přesně proto jsme si ho vybrali.
Tak pojďme teď spolu do studia S1, kde na nás čekají další kolegové. Marek Havlíček, který s vámi pojede tu expedici, a pak tam máme pány Stanislava Sinka a Karla Valchaře, kteří jsou spojeni s tou první expedicí Tatra kolem světa. No a čekají nás tam už také posluchači a dnes i diváci, protože po tom, co my budeme si povídat tu hodinu, oni uvidí filmy, jsou to dva filmy, které jsme našli jako Radiožurnál, a jsou to dokumenty celovečerní, které právě vznikly na té první cestě Tatry kolem světa. Teď už přicházíme do našeho studia S1. Já vás tady zdravím, dobrý den, a přivítejte potleskem našeho dnešního hosta a i ty, kteří už tady sedí. Dobrý den, Tatra kolem světa 2 startuje na Radiožurnálu. Dobrý den, vysílání víkendového Radiožurnálu. Dnes výjimečně tady odsud ze sálu S1. Já vás tady všechny vítám, a aby naši posluchači, kteří nás poslouchají někde doma, v práci, v autě, na chalupě, opravdu poznali, že je vás tu hodně, tak vás ještě jednou poprosím, abyste potleskem pozdravili všechny příznivce Radiožurnálu a všichni příznivce Tatry kolem světa. Dobrý den. A ti, kteří tleskali a sedí tady naproti vám čelem, a vy máte možnost se jich také ptát, jsou Petr Holeček, dobrý den. Marek Havlíček, to je expedice, která za chvíli odstartuje. Je to Tatra kolem světa 2. No a z té jedničky tady máme Stanislava Sinka. Vítejte u nás, dobrý den. Člověk, který expedici zažil na vlastní kůži celou, a Karel Valchař, ten měl druhou část, co by řidič. Dobrý den. Budou se tady tedy mísit vzpomínky, budou se tady mísit plány, bude se tady mísit asi ledacos. Možná, že mnozí si říkáte, když jste viděli tu Tatru před vysíláním tady na Vinohradské 12 před budovou Českého rozhlasu a vešli jste sem teď do toho sálu a viděli jste tady tu zmenšenou Tatrovku, kterou donesl jeden z milovníků Tatry, který si ji vyrobil na 3D tiskárně, tak možná jste byli trošku překvapení. Pánové, já bych se zeptala nejdřív vás, pane Sinku a pane Valchaři, když jste viděli tady ten nádherný model té Tatry, tak kde to bouchlo, to srdce?
Ten model mi připadá, že je krásnější než to auto samotný. A úžasný to je. Pro mě je překvapivý stejně jako i ten náš původní automobil, který jsem viděl po plných 30 letech, teprve nedávno v Kopřivnici. A tak to je takový podobný zážitek, jako když koukám na tento krásný model. A překvapivý bylo, že když jsem viděl ten model, když jsem viděl to auto, ne, model v té Kopřivnici, tak mi najednou připadlo strašně veliký, takže za těch 30 let, co uplynulo od té expedice, se mi v duchu nějak tak zmenšilo, tak nejvíc mě na něm udivovala ta velikost. A tady mě se udivuje ta velikost tady toho modelu. Modílky jsou, existují, ale menší, to je ten je krásný. Ten.
Pane Valchaři, co vy jako řidič, první co bylo, že jste se mrknul, jestli to má volant?
Model to je nádherný, jako samozřejmě, jak vzpomínal tady pan Sinek, tak já v té Kopřivnici v muzeu jsem přece jenom častěji, když někdo přijede třeba navštěva, tak si mě pozvou, takže mi už to tak nepřipadá veliký, jak panu Sinkovi, spíš mi se to blíží tomu reálu, s kterým jsme to tu cestu absolvovali.
Panové, vy máte před sebou tu cestu a to už se obracím na Petra Holečka a Marka Havlíčka. Za chvíli už to bude. Je to 22. únor, kdy startujete. Nervozita velká nebo naopak klid?
Do klidu to má daleko. Čas je trošku.
A vypadáte klidně oba.
Proti nám, no, to my se snažíme.
Nebo spíš
velkým sebezapřením.
Marek už odevzdaně.
Třeba já jsem teď přijel s tou Tatrou ve 2 ráno.
Už máme mikrofon.
Já jsem chtěl jenom říct, že jsem vlastně odjížděl na dvouletou expedici s Kateřinou a na roční rok a půl dlouhou expedici do Afriky, takže vím, že ty průběhy na začátku jsou podobný. Hrozný stres, auta jsou nedodělaný, spoustu věcí prostě samozřejmě padá a porouchává se, takže pro mě je to takový
obvyklý stav. Co tam je nedodělané, protože naposledy, když jsme spolu mluvili, a tím myslím jako s Českým rozhlasem, tak se dodělávala ta myší díra, ten průlez tedy do té kabiny, tak to už je hotové, ne? Hotové úplně všechno?
Ne? Do té díry pořád teče, takže ještě ne.
Jakože vážně tam teče.
No ne tolik, ale nesmíte to tolik říkat.
Ne, to nikdo to neslyšel.
Výborně.
Takže nervozita je, ale ten termín 22. února, ten platí. Místo trošku, tady byl takový jako někde nedoraz, někdo říká Rudolfínum, někde se uvádělo Staroměstské náměstí, potvrďme to Rudolfínum.
Definitivně potvrzujeme Rudolfínum. A datum taky potvrzujeme.
A ten čas?
12. hodina zhruba příjezd a po 2. hodině, když se to povede, ve 2.22 pozorné v noci, ve 14.22 asi odjezd.
Co by se tak mohlo mezi tím polednem a tou 14. hodinou stát, abyste neodjeli? Říkáte, když se to povede.
My dorazíme asi v 11 hodin, je tam tiskovka, takže to auto tam bude stát asi hodinu, když my budeme na tiskovce, takže je pravděpodobný, že třeba nějaký škrolibec s nožíkem tam uřízne nějakou hadici nebo prořízne gumu, takže třeba bychom jako nemohli odjet, protože nám bude trvat výměna jedné té gumy asi 12 minut, takže je možný, že neodjedeme ve 14.22, ale ve 14.34.
Ale proříznout gumu u Tatrovky, to asi jako není raz, dva, ne?
To byste se divila.
Vážně. No,
lidi jsou zlí.
Nebudeme to zkoušet. Pokud chcete, tak samozřejmě i vy v průběhu toho našeho povídání se můžete přihlásit a naše asistentka Olinka vám donese mikrofon a našich hostů dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu se můžete ptát i vy. Petr Holeček a Marek Havlíček, Tatra kolem světa dvojka, která startuje 22. února a z té první Tatry tady máme Stanislava Sinka a Karla Varchaře ve vysílání radiožurnálu ve studiu S1. Já se ještě obrátím na vás, když máte před tou cestou za pár dní, co všechno sebou berete, co vlastně je nezbytně nutné, co by vám třeba tady vaši kolegové, kteří to mají už za sebou, šťastně poradili nebo vám radili, jak jste to dávali dohromady i s nimi?
Já jsem spíš za to auto, za ten podvozek. Zrovna jsem před chvílí z pana Valchaře tahal moudra, jestli sebou měli torzní tyče nebo ne.
A měli?
Neměli. Překvapili mě, neměli.
Jak to, že jste je neměli sebou?
No, nepovažujeme to za nutné.
Oni jsou z Kopřivnice, tak tomu výrobku věřili.
Takže tohle a co dál?
Ára, ten vám poví o tom v ostatním, protože ten má naježdíny ty cesty kolem světa opakovaný.
Na první cestu kolem Afriky jsem si vzal do auta džípáka asi 350 kg náhradních dílů a všechny jsem postupně rozdával dětem, aby si s tím hráli, a náhradní díly jsem žádný nepotřeboval, to auto se neposralo, ale to vybavení, který tam bude, tak bude vlastně na ten každodenní život, na to vaření, na tu hygienu, na to, aby jsme tam vlastně mohli přežívat a normálně žít. Není to dovolená na 14 dní, ale vlastně je to život na chatě, která má kolečka, ta chata.
Já se zeptám, pane Sinku, vás teď, vy jste toho taky hodně za život procestoval. Teď, jak říkal Marek, není to v podstatě žádná dovolená, je to expedice, kdy vy na té své cestě spolu s panem Valchařem, mi řekněte, jste zažili takový jako nejkrušnější okamžik, kdy jste si opravdu uvědomili, že to není žádná legrace, že to není žádný výlet.
No, ty okamžiky byly v zásadě dva. První byl, když jsme byli zadrženi a vězněni v Guatemále a neměli jsme potuchy, jak to všechno dopadne. Mohlo to dopadnout nějakým dlouholetým žalářem. Naštěstí jsme se dostali po 10 dnech na svobodu. To byl tedy bod jedna. A bod dvě, ještě závažnější, byl, když v Pakistánu na přisíždění horské řeky Hunza v pohoří Karakoram zahynul tragicky náš spoluúčastník František Jeniš, který měl základní funkci v expedici, aby řídil ultralehký letoun, ze kterého náš kameraman Štér snímal Tatru anebo vůbec nějaký zajímavosti. Tak to bylo opravdu to nejhorší, co jsme zažili.
Jak to potom, pane Valchaři, tyhle události, zejména smrt kamaráda, jak to zahýbá s tou partou, která jede v autě?
No tak nic příjemného to určitě není, jo, protože je to jeden z členů kolektivu a když se něco takového stane, tak to dopadne v podstatě na všechny členy. Svým způsobem každého na jinak, jinak na mě jako na řidiče, jinak na pana Štera, který dělal vedoucího expedice. No nic dobrého to není prostě. Jo. Musí se s tím člověk vyrovnat, jinak ještě kromě těch dvou, co tady Standa vzpomněl okamžiku, tak já z pozice řidiče jsem ještě zažil jeden okamžik v Bolívii, když jsme vyjížděli v Andách do výšky 5300 metrů a opravdu vám můžu říct, nebyla to cesta, byla to víceméně stezka horská. A některé ty serpentiny se museli na 5x, na 6x vytáčet vůbec, aby ten rejt vyšel. A představ se si dolů, že srast 800 metrů, kilometr.
Já si nic představovat ani nechci.
Ale dopadlo to dobře a pokračovali jsme dál.
Vy ty představy máte, vy se na ně těšíte, že?
My ty představy máme.
A vy máte i zkušenosti.
My jsme vlastně, to tady taky je důležitý, aby to zaznělo, až mě potkáte za 3 týdny po výjezdu expedice v metru, abyste se nedivili. Marek je ta stálá posádka a mě nominoval od začátku na nějaký krásný hory a říkal, ty jedeš Tadžikistán, Kyrgyzstán. Já jsem říkal, proč zrovna tohle? A on říká, no to ti povím potom. A pak mi říká, já jsem se tam s dodávkou minule, když jsem měl kolem světa Mercedesem, moc jako nemohl vejít do těch právě serpentín na těch jako sypaných cestách. Říkal, aha, a jak to jako budem dělat s tou Tatrou, ukaž mi třeba nějaký video z toho. Říká, neukážu, ty bys to odmít a nejel bys to.
Dobře jste to udělal. Zdravíme vás a pokud chcete a máte čas, přijďte sem za námi na Vinohradskou 12, beseda až do 11. a potom filmy dokumentární, které vznikly na expedici Tatra kolem světa. Ať se vám všechno vydaří, ať vám všechno vyjde, tak to jsou slova, která teď tady jedna z našich návštěvnic studia S1 a milovnic, obdivovatelek, jak Tatry kolem světa, která jela od roku 87 do roku 90, tak i kluku, kteří to mají před sebou, popřála. Nebyla jediná, byla tady dáma, která se s vámi vítala. Pane Sinku, pane Valchaři, viděli jste se v Peru a dokonce já jsem se jí ptala před vysíláním, co spolu máte. Ona říkala, no 30 let jsme se neviděli, ale naše dítě bylo první, které v té době, v té Tatře jelo. Tak je to asi pro vás hezké, ne? Takhle se potkat s lidmi po tolika letech, kteří vás obdivovali a pořád vás vidí těma očima jako tenkrát. A nejednou jsem slyšela, říkali, vy vypadáte pořád stejně.
To nám samozřejmě fandějí, lichotějí nám, ale je to hrozně milý opravdu, když si na nás někdo po tak dlouhý době vzpomíná a přijde se k nám, ohlásit se nám. Děkujeme za to.
No říkám, ono to je těžko, to je 30 roku. Spíš oni poznávají nebo znají nás z určitých příležitostí, ale my těžko ty lidi zařadit kde. Peru, velvyslanectví, Sydney, velvyslanectví. Takže ono to je tak, ale samozřejmě, že jsme velice rádi, když se s nima setkáme a pohovoříme.
Petře a Marku, přáli vám, aby vás nepotkalo nic špatného, aby všechno dobře dopadlo. Vzhledem k tomu, že vy nepojedete sami, ale budete sebou mít v podstatě návštěvníky, kteří s vámi budou část té trasy vždycky sdílet, budou to parťáci, tak vy už jste to někde říkali, že nebudete blbnout, nebudete riskovat, protože máte velkou zodpovědnost, ale co ti lidé vlastně budou v té expedici dělat? Bude to jako na lodi, že budou muset trhnout podlahu a tak podobně?
To jsou lidi, na těch lidech ta expedice doslova stojí od samého začátku, protože zatímco tu původní expedici, která byla asi zřejmě nápadem pana Štéra a Bárty, ale potom projektem státu a stát ho platil, tak tohle je projekt, který se nějak musel zaplatit v podstatě sám a obrovskou část toho pokrývají právě ty účastníci, který participují na nákladech na tu danou zemi a na tu etapu, do který se rozhodli přispět tím, že ještě kdysi dávno v crowdfundingové kampani vlastně umožnili to, že jsme to fyzicky rozjeli, že se začala stavět nástavba, že se to celý zhmotnilo.
Kolik jich, Marku, tedy celkem pojede s vámi?
Ta první etapa do toho Vladivostoku, tam s náma pojede asi 80 lidí.
A celkem úplně za celou tu expedici?
To by byly jenom odhady, jestli to bude mezi 200 až 300 lidma, protože ta politická situace ve světě se mění a tudíž i ten itinerář je teďka jasnej na minutu do Vladivostoku a od Jižní Ameriky, Střední a Severní a Afriky, to budeme vždycky půl roku, rok dopředu přesně definovat, jak dlouho tam pojedeme a kolik lidí vůbec s náma bude moci jet. Některý úseky radši pojedeme sami třeba.
Zeptám se zase vás, pánové, pane Sinku, Marek tady říkal, politická situace v některých zemích, tehdy, když vy jste odjížděli, tak byla úplně jiná politická situace, než do které jste se vraceli. Museli jste projít takovým tím klasickým kolečkem, nebo jste měli nějaké výjimky, že jste mohli odjet takhle daleko, protože dostat se na 3 roky ven, to jen tak někdo nemohl. Jak to bylo?
Po této stránce my jsme neměli vůbec žádný problémy. To byla akce, kterou stát podporoval a byla jim organizovaná, takže žádný problémy takového druhu nenastaly.
Museli jste podávat nějaká pravidelná hlášení z té cesty?
To vůbec naprosto ne. To bylo, jako by jsme byli zcela svobodní.
No, tak hlášení jsme nemuseli podávat, ale ta trasa nebo bylo nějak ve smlouvě, že jednou měsíčně se bude zasilat technická zpráva z té cesty, kde byly podchycené závady, spotřeba, údržba a takové věci prostě.
A propo, jaká byla spotřeba?
No v průměru, já to nemám za celou cestu, ale to bylo různé, že jo, ale tak průměrná spotřeba vycházela asi od 40 do 45 litrů na 100 kilometrů.
Normálně se říká mít lehkou nohu na plynu, tak co se říká v případě Tatry?
No tak, ta cesta jako taková to moc ani nedovolovala mi lehkou nohu na plynu, protože spíš těžkou nohu na plynu, aby se to zvládlo. No, ale kde to šlo, samozřejmě v civilizovaném světě se to dalo korigovat, ta jízda přes potřebu.
Posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Pokud chcete, tak se přidejte i se svými otázkami. Budeme odpovídat. Petr Holeček, Marek Havlíček, Stanislav Synek a Karel Valchař, to jsou ti, kteří buď jeli, anebo pojedou s Tatrou kolem světa ve vysílání víkendového radiožurnálu tady ve studiu S1, které se nám tak pomalu, ale jistě mění v takovou drobnější tiskovou konferenci s autogramiádou a přicházejí pozdravit v podstatě všichni, které jsem tady zaslechla, tak vám přeji hodně štěstí a říkají, že děláte dobrou věc, že byste měli a že jsou rádi, že navazujete na stopy té expedice z přelomu tedy roku 87 až 90. Jak vám je?
Tak teď zrovna dobře, až zase vlítneme zpátky pod auto, tak nám bude ještě líp. Nebo já osobně se u toho vždycky dostávám do takového tvůrčího flow, takže opravdu potom končíme někdy nad ránem. Organismus tyto dny asi docela dost trpí. A musíme to prostě teďka dodělat, což se daří, hrozně moc nám podporuje. To auto stavěli asi tisíce rukou vlastně, když se to všechno posčítá. Možná menší polovina, tak to brali jako komerční zakázku a byly to firmy, které na tom autě něco dělali, a ta větší, možná dvě třetiny, tak to jsou prostě nadšenci a srdcaři, kteří přišli, přiložili ruku k dílu jenom tak. Šikovní chlapi, o kterých jsme nikdy nevěděli. Marek hodil nějakou facebookovou výzvu, najednou tam stálo 15 kluků ochotných dělat podle úkolovníčku od rána do noci celý víkendy. Některý z nich se nakonec vykrystalizovali jako řidiči a tak i z rad firem. Některý firmy přišly a prostě, hele, my vám do toho uděláme něco, co vám nikdo jiný neudělá.
Otázky mají možnost pokládat i tady, pánové, tak v červeném tričku. Já vám půjčím mikrofon, prosím.
Takže dobrý den, abych vás jako všechny pozdravit. Tady původní cestovatele, to jsem sledoval jako náctiletý, byl jsem je na startu na Staroměstském náměstí, kolega Pokorný si dokonce ode mě bral fotku jednu, takže to bylo pro mě takový, jakoby, no jako kluk, člověk, vy jste byli dobrodruzi pro nás, že jo, a tak bych se chtěl zeptat tady pánů, těch nových nástupců vašich vlastně, jelikož jezdím Tatrou, Fénixem, tak mě zajímá, jak máte pořešený třeba, kdyby se stala nějaká závada, jak jste říkala vy o těch gumách a podobně, jak tohle to máte pořešený, protože to není jednoduchý, že jo, je to jenom stroj, takže to by mě zajímalo a jinak bych vám chtěl popřát šťastnou cestu a ať se ve zdraví vrátíte, no.
My jsme vybrali Tatru, protože není poruchová. Ale nevím, já jsem nikdy Tatru nejezdil, takže to je Petrova parketa, ale já na těch cestách ve světě jsem to vždycky udělal, takže jsem zůstal stát a spousta lidí to opravili skoro za mě, takže těch šikovných lidí na cestě je spousta, věřím tomu, že ta cesta bude bezproblémová.
Nebojí se.
Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat jedničky Tatry, co říká na to, že teďka se jde ta dvojka, jaký na to máte chlapi názor? Jo, jak to vidíte, jaký tam je rozdíl třeba ty změny a tak, jo? Proti vaší expedici.
Ty expedice vypadají na první pohled jako podobný, protože mají stejnou trasu víceméně kolem světa, jak jinak by to šlo. Ale v zásadě zase jsou velice rozdílný. Jednak tady už padlo to, jak my jsme byli vlastně zajištěni po stránce finanční a o to jsme se vůbec nemuseli starat, tak naši následovníci mají na tom daleko větší zásluhu, že si to sami všechno zajišťují samozřejmě. A pak jsou zásadní rozdíly například v tom, že zatímco nás bylo 5, jich bude o hodně víc spolu s těma návštěvníkama. A pak ještě v tom našem případě to bylo tak, že my jsme měli dělbu práce, že? Takže každý z nás tam plnil určitý funkce, v čemž je velký rozdíl, třeba když nás někdy srovnávali na cestách s Anzelkou a Zikmundem, tak ty to měli tak, že každý z nich mohl vykonávat kteroukoliv funkci a mohli se navzájem zastoupit. To v našem případě nebylo. My jsme to měli rozdělený, každý se zabýval jenom tím svým. Takže například já jsem se vůbec nemusel zabývat technikou, tou se zabýval tady řidič, kolega, filmováním a tak dále. Měl jsem na starosti jenom ten svůj úkol. Každý z nás to takhle měl. Tak v tom jsme to měli my jednoduchý.
V tom vašem případě, Marku, Petr to má jednodušší než vy?
Petr to má jednodušší.
Pravdivě.
Má to jednodušší, za 3 týdny bude jezdit metrem tady v Praze a bude se povalovat na gauči, jíst banán a koukat na videozáznamy na našem Facebooku, kde bude říkat, ty vole, dneska jim zase upadlo kolo.
To říkat nebude a my to taky nebudeme říkat, ani to nebudeme opakovat, abychom to nezakřikli. Víkendového radiožurnálu. My jsme ve studiu S1, kde mluvíme z části expedice Tatra kolem světa 1 i 2. Je tady spousta lidí, kteří přinášejí knihy, nechávají si to podepisovat, ať Petrem Holečkem, Markem Havlíčkem, nebo z té původní expedice jediným žijícím Stanislavem Sinkem a také Karlem Valchařem, který byl řidičem té druhé části. Pánové, tak po těch podpisech a po tom, co jsem tady chvíli pro mě slyšela jenom španělštinu, protože jsem vůbec nerozuměla, o čem si bavíte, protože tady padaly slova jako táhla, měchy, koule, vítr, starter je jediný, co jsem pochopila. Tak ten vezete tedy, jo, sebou, jako náhradní díl.
Jeden z mnoha náhradních dílů, ano.
A co je to ten vítr, že vám dělá problémy?
Ne, to nebyl vítr, to byl vzduch. Vítr občas máme všichni, to připouštíme, ale tohle byl vzduch. To jsme se bavili o tom, že v té Angole, to je odpověď na tu otázku tady kolegy Tatrováka, tak tam těch 12 let já jsem snad nenašel díl, který bych neměl v ruce. A ty auta jsme několikrát rozebrali do prvočinitelů a zase znova složili. Tak jsem zodpovídal jenom otázku, že vzduchový systém nákladního vozu dovede člověka odstavit nejčastěji od další jízdy.
Je tady také otázka, Marku, jestli pojedete někde speciálně na to samé místo, kde byla původní expedice Tatra 1 a budete ho mapovat. Třeba se tam i vyfotíte, abyste ukázali, jak to bylo tehdy a jak je to nyní. V podstatě něco, co dělali ti dva mladí kluci, kteří jeli teď nedávno po stopách Zikmund Hanzelka.
Martin Zikmund jako vrchní kronikář původní výpravy Tatra kolem světa má pod křídly asi 10 000 negativů a snímků z té původní expedice. Asi 2000 snímků jsme zdigitalizovali a hledali ty nejkrásnější snímky, ale díky tomu, že k tomu není pořádná dokumentace a vlastně už je to 30 let a nikdo si pořádně nepamatuje, kdy jaký snímek se vyfotografoval, tak to bude taková velká náhoda, že ty snímky prostě máme, víme, kde ten itinerář přesnej byl, takže pojedeme, budeme koukat, jestli to nevypadá stejně, aby jsme ty Tatrovky vyfotili na stejném místě jako před 30 lety. Bylo by to hezky, ale nevím, jestli to úplně klapne.
Pane Sinku, i kdyby byly na jiných místech nebo poblíž těch, které jste viděli vy, to je úplně jedno, ať budou kdekoliv. Jak se mají dívat na ten svět, kterým pojedou?
Tím správným způsobem, který si vzali do hlavy, aby viděli ten svět nejenom po stránce turistický, nějaký památky a tak dále, ale vidět život těch lidí a prostých lidí v těch zemích. My jsme se o to taky snažili, ale to si přeju, aby to v tom pokračovali.
Co byste jim popřáli, pane Valchaři?
No tak, já bych expedici popřál, aby splnili všechny úkoly, které si dali vytyčili, co ta cesta má splňovat, přinést a hlavně, aby se vrátili v pořádku a zdraví zpátky do republiky.
To vám přejeme asi všichni, kteří tady sedíme a držíme vám palce. Tak pánové, děkujeme. Hodně štěstí. Co se říká jako takhle před tou cestou? Stačí hodně štěstí?
Já myslím, že klidně stačí.
Stačí. Tak vám to popřejeme všichni. Zkusíme to jednohlasem. Hodně štěstí.
Hodně štěstí.
A šťastnou cestu.
Zkusíme to dvojhlasem. Děkujeme.